ejercicio no diera nos era nos cumbra este Pai Jesus Cristo. Amém. Os paus este gatraudice, šīs dienas Svēto Evangeliju, kas ir rakstīts pie Mateja 16. Nodaļā. No tā laika Jēzus iesāka saviem mācekļiem runāt un sacīt, ka viņam vajagot noiet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem un tikt nokautam un trešajā dienā augšām celties. Un Pēteris ņēma viņu sabru un sāka viņu brīdi nākt sacītams, lai Dievs pasargā kungs, ka tev tas nenotiek. Bet viņš atgriezdamies sacīja uz Pēteri, atkāpies no manis sārkuma, tu man esi par apmēcību, jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam. Es lūdzu Tevi piesaukt šiem Dievs svētājs tas, apgaismotājs un Dievišķā padomu Tevīs tas. Atdari mums labāka patiesi, sveitī un stiprini mums, mēs paši esam viņi sapīdzinātāji, un tās vārts ir mūžu un patiesi. Evangelijas ievada mūsu testītāju tiešanu. Patiesam, vai tas ir ceļš. Tas ir ceļš uz Jerusalemi. Un ceļā uz Jerusalemi ar saviem mācekļiem mūsu testītājus vēlreiz un vēlreiz galīgi apgādījumā to, ka viņš iet, lai ciesu, lai izturētu nāvi, lai augšētos. Un mēs apgādām to, cik iztrūkušies bija mācīt. Tāpēc ir tādā vietā evaģīļa jāpēc. Un mēs saprotam, ja mācekļi pēkļi, cik ļoti viņš ir sāpināts un norūpējies, un kādas līdzdaļas un līdzsatības pilnas viņš ir. Ka viņš māk pie Jēzus un saka, kungs, lai tas tev nemot. Liekas, ka neko labāku nevarētu vēlēt. Šis nevienas tiešām nāk no vienas mīļas sirds un pārbīdi no Jēzus. Ja mūs ārstāt, tik ārkārtīgi as ir šis atraidījums, un līdzīgi vajag. Atpēties no manis sāk. Nekas briesmi jāgas. Nevar arī būt, kas jau kādā veidā var kaitēt, kā šis tumsis kuģis. Un Jēzus jau kādā sākas man mīlu un mani. Mēs esam pārskrīt, varbūt arī samanusuši. Un tomēr es tītājs novēl kādu ļoti būtisku, ļoti svarīgu lodežu, kas iet visai cilvēku dzīvei cauri. dieva prāts un cilvēks. Divas lietas, kuras stāv vienu otru, īpatā veidā pretstāvā. Cilvēki, kad ir kaut ko labu vēlu vai vēlās, vienmēr sacīt kādus labus un sirsnīgus vēlējumus. Slimniekiem veselību, bēdīgiem iepriekšu un dažādus citus, kā gribētu būt šie iepriecinājumi un iepārti. Kādreiz labi domāti, kādreiz tikai tā vietu. Mēs cilvēki dzīvojam šajos labajos vēlējumos, šīs labās vēlēšanās, kuras mēs paši sev labprāt novēlam. Mēs jau neceramies un nekad nesakam, ka mēs gribētu iekārot kaut ko tādu, kas nav būs, ka mēs gribētu nodarīt, ka man cilvēkam pāris spēj, ka mēs gribētu būt bezdienīgi un depresīvi. Un tomēr ir mūsu kurks un pestītājs savās ļoti svarīgajās lūkšanās. Un īpaši tādī ļoti svarīgajā lūkšanā, kuru mēs katrs atkārtojam katru dienu. Mūsu tēvs sirds. Mēs šī lūkšanā kā nepieciešam. Nepieciešamo roku, lūdzam atpestīt mūsu nevēlu. Mūrē uzstāvoši. Uzstāvam tādās briesmās. Un viņas parasti nemanām. Es jūs nemanām, jo viņas ir patiesību sakot, mums parādījušās kā kaut kas labs. Uz pestītājiem ir vairāk kā bijis nopietas savas ar cilvēkiem. Viņu apbrīvoja. Viņu gribēja sekot. Viņš sajūstināja. Iestājās tāds cilvēks un saka, es iešu tev pakaļ. Es iešu tev līdzi. Jā, Jēzus. Neatļaida, bet viņš saka, atļauj man vispirms noturēt manu tēvu mīļus. Tas ir ļoti svarīgs dēva pienākums. Un viņš atļauj. Viņš atļauj, ka mēs neatļauj. Tur ir kāds cits, kur Jēzus aicina nāc man līdzi, un viņš saka, ļauj man aiziet un atvadīties no maniem tuviniekiem un no draugiem. Un tad es būšu gatavs pasakot pilnīgi spējīgi sakot neko nekavēts. Viņš aizgāja un es nekavēts. Jā, ko tas nozīmē? Vai Jēzum vajadzēja būt tik ļoti skarbam un neļauti, ja vietu papadīties? Jēzus ļauj darīt, ko viņš ļauj. Un šī atvadīšanās nozīmē ne tikai atvadīšanos no tuviniekiem, bet arī atvadīšanos no Jēzus. Šis labais, šī labā vēlēšanās, šis labais nodoms, bija vēlna atvēlēts. Tu bija tuvinieki. Varbūt bija tur tēvs un māte, varbūt bija tur brāļi, māsas, varbūt bija pat līgava vai sieva vai bērni. No capo,
tu dici?
Mi si la u. Quanto mi esci tutto quando i scaveste dei sul busto dei stevis. E ciò a doma. Lo sono dei sinistri soldini. E questa si dite? Ah, slot, spantos. Lo cane, ci la vede che ci l'ho, brida, ci esplodo. Betti, lo ti pacca. Mi scappa. Kao cvak snijeks. I što vas je ićeg cijel vas. Da te išim iz patnijeci kao do nije li budu ima svala. I sad ka... Tije upori. Korio sve s nasom. I sad ka... Ja, viš, sakim sak, es nevaru uzvarties draudzību, jo tas man izmaksā pārāk dārgi. Ja kādā ziņā? Ne jau tai ziņā, ko es saviem draugiem daru labi, vai ko es viņu labā ziedoju, ko es, pasakot, viņiem sniedu. Ne tas ir tas smagākais. Ne tas ir kāds zaudējums. Bet zaudējums ir tas, ka es nevis par draudzības dēļ tūra, kas man bija vajadzīgs. Šeit tā sauktā draudzība ir tas pats vēla iejaukšanās veids. Atturēt tā kaut kā, kas vēl man nepatīk. Un ja nepatīk nekas labs, nekas, viņš ir atrīvot, bet visu viņš ir vienmēr vēsties, un visu viņš iesāk savu cīju ar to. Un šī ir arī vaša cīju ar Jēzu. Nē, Jēzus vienu sāni. Lai tu tas nenotiek, par ko tu runāji. Jā, tas būtu. Jēzus ir taisnājis. Viņš turpināt staigā apkārt dziedinādams, mierinādams, pasludinādams. Viņam galinētu, viņam pabīja priecātos. Bet notika taču arī tā, ka viņš bija dziedinājis tos desmit vislaimīgākos cilvēks. Šās spitālīgos. Deviņi aizlaidās tā kā putni, neatskatījumies. Neko ne pieminēdami, kas ir noticis, tikai domādami, ko viņi tagad tālāk darīs. Es varam dzīvi darīšanā. Jēzus, un labi, tas bija tāds laidīgs gadījums, kad iznāca arī tikties, ko viņš pamēta. Kas būtu Jēzus? Mēs jau tagad varbūt! Varbūt, ka tur kādos vecos rakstos, kādā sīkā rakstījā būtu pieminēts, ka kādreiz bijis tāds pieminēts. Man jādarbojās ir mana tēva vietās, viņš saka. Un darboties tēva vietās nenozīmē darīt to, kas man labi patīk. Būt krietam cilvēkam, darīt labus skaistus darbus, izpalīdzēt vienam otram trešam. Tas nav vēl viss. Un tas te pavisam nav tas, kas ir Jēzus vārds. Kur cilvēkam jādarbojās Dieva tevis? Viņas nekad nav savas. Viņas vienmēr garšo sākumā rūpti. Dieva prāts tikai vēlāk apriecinās savā varenībā un godībā pie cilvēkiem, kas nevis labdarīdami un savu dzīvīgi labi iekārtodami un godīgi dzīvodami ir jau Dieva līdzstrādīšanā. Mēs iekārtojamies paši Und ich hab noch eine Validierung, und du verkaufst das Blatt ist mir gut. Und ich liebe den Unterricht, so wie war die Bibel, und ja auch rede, die uns mal nicht nur vier schießt jetzt, und ich schlief jetzt, aber ich hab schlief. Ich soll am Lieben nicht nur lieb, was weiß man, und ich weiß nicht, was soll ich auch nicht spielen, ein paar Wissen, etwas mal ein Wiss, Wisspielen, so klar, und Wiss. Jeder Platz gehört. Das muss ich mir bewusst haben, dass ich es nicht so tue. Und ich habe zu weit die Asche aus dem Islam geschickt. Was soll Mabako Dalio und Mabako Dios? Schier, Fuß, der Zettel der Christi hier, wie der Zimmer, habe ich das Gebirge aus. Die wurden mit Karten gesehen. Und dann gibt es eine Idee, dass ich ganz Partner des Lebens. Dann ist noch ein bisschen mal, wenn ich der Tisch an die Jungen und die Jungen kann. Ich sehe auch da im Smoglisch auch. Ich sage nichts mehr. Wir Zimmerke im Leben brauchen dann. Es wird in einem Labo, wie ich finde, das ist in einem. Da wir hier kommen, ist auch ein Zähler drauf. Da bringt die Kalkare und Bayerische Priestus Draudegen nach. Die Eisen. Das sind die Gnaden, die Mettas, das Land Sandi. Und dann haben wir noch ein paar Gnaden. Und das wird das, was wir ja bilden, so wird die Beschaffung in die Welt. Wir planen, in uns gestalten, da nimmt was, da ruft, das macht, das uns. Wir sind die Struktur, da tut man es nicht so wie es, gegen die Obrad, des Hammes Dieves, das Mago macht. Ni pasha skam. Nisa ni struktura. Kadiru pats. Kadiru pats. Ni paar baldes. Asus en diljumsi. Vis drosha ka. Pasine tam. Kavisha vokas. Kavisha turpat klar. Aber das kann ja nur verliebt, glaube ich mir, weil ich muss abzaubte, weil ihr Wort zahlt uns, wo du auch abzaubst. Ich weiß, nicht mehr am ersten Tor, du bist die Geister, weil du abzaubst. Es ist immer klug von Briesmus, bitte. Und Briesmus wird notgemäß, dass du abdauern werden mit Mikkel und Mikkel Jem, bei Kartalis, die wir haben. Mit Briesmus und Bruder. Aber ich sehe, die wird kaum vor Lava auf der Ruhe, und wir können Israelitis kaum verschwunden. Dieva is het grootste van ons land. Toen wees Kloestam hieruit werkte, neabzimata wees, zal ik lawaakje in het raam komen. Toen wees mijn warassen aan mij appeeren, als ik zei, Nu, nevajag, nu, nevajag doties briesmās, grūtošiem pavas, nemainies, nu, tikai kāpēc, nu, tikai Dieva vārda dēļ, nu, tikai tāpēc, ka tu esi, es tikai daudz nocities. Nu, izvieties tās bezdieviem, kas tev vajag, ka tu esi viņiem līdzīgs, nu, tev būs miers, nu, taču labs pavas, cik reiz tās pavas, dzirdēt cilvēku. Bet šī mocekļa atcīmķēja vārts. Es tikai saka, es strādā. Bet šī. Tas ir šis vārts. Kā reti vārts mums spēlē. Cilvēcīgā vērtībā grūtums, pārbauda, ciešums. Un tad un labam, paties izrājas kurlēšanu ar nožēm. Un tomēr tikai mēs redzam šeit mūsu pestītāju. Es visu cik par ko viņš mums ir dēļas. Šo pagodā. Man būsu ievainīgs, man būt mūsu vislabākais, mīļākais, tuvinieks un daudz. Kas mums saka, man nevajag doties briesmās, papēdījumā vārdu man jau patiesības, ar citām kaut kā labāk paliek smalā, vai kas tev būs. Visu savu lielo mīlestību, kad es jūtu tādā. Un vietumā iet uz Dievu prātu, kas cilvē. Bet šī pasaule ir Dieva pasaule. Viņš jau projekt ir tas, kas kura savu nomodu par Dievu. Nomodu arī par Dievu, kuris viņš ir kā savu radījumu laiku šajā pasaulē, kurā viņš meklē apliecinājumu, to piekrišanu no cilvēka puses. Cilvēks, kristīgais cilvēks, apzināties savu tēvu debesīs un savu pestību. Tā zem šī vieta vārda, tavs prāts, jo tavs prāts ir svēts, tavs prāts ir godības pilns, tavs prāts ceļ godā, kas ir pārpas laika. Žēlstība un miers, lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Uzklausi, kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts 103. Dāvidu dziesmā. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas Kungs apžēlojas par tiem, kas ir bīstās. Jo viņš zin, kāds radījums mēs esam. Viņš piemin, ka mēs esam bijuši. Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš ziet kā puķa laukā. Kad vējš pār to pāriet, tad viņas vietu vairs nepazīst. Un tad viņas vairs lavan. Bet tā Kunga žēlstība paliek mūžīgi mūžumā. Ir tiem, kas viņu bīstās, viņa taisnība uz bērnu bērniem pie tiem, kas viņa derību sargā un kas tura un pasargā viņa baušņus. Amen. Dievs svetenika. Nastava žalosti Bog u tom aspektu. Obdari mom s toho valda papir sídu. Svíti na těmu si v prátu, kde jsme sáně mám na tom. Atjaunu ati ulītos patiesības apliecināt. Pīšu cilvēks pasāda laukā un vīšu pakāpāriet visu slavu viņas vietu un visu. Drūvi mēs esam mācījušies šo patiesību iedzīvot. Viens vienīgs uzdibs viens pār lielpilsu un simti tūkstoši cilvēku izgaistra kā nebijuši uguns viesmīgi. Cilvēks savā nīkstenībā. Mūsu pašu jūrā nav ilgstas laiks atpakaļ vairāk kā 800 vienā brīdī. Nogājiem jūras dēlē un māti. Pasaules viena no visskaistākajām pilsku. Mākslas un zinību pilsku. Lielajos, ka briesmās sargāta un cerētu, ka nedosies viņai klāt un izkostīšā. Šī lielajā pilsētā lūda iekšā baiļu biznesu un dzīvi cilvēki, vai vidamies no padomu parastētu, kas lauzās iekšā Vācijā, un pārpildīšu pilsētu. Vienā trīs atsevišķos paņēmījumus. Novests uz šo pilsētu tik daudz uguns, ka viss, kas jāpīja, akvens vai cilvēks, sadega pīšu pīšus. Viss blāzva bija redzama, kārtu nobežā, kā lielā, baisnīgā nāvis. Tu cilvēkus darba šajā. Un saki griežaties atpakaļ jūs cilvēkus. Griežas atpakaļ ar cilvēku. Šī vēlēšanās vai šī gudrība tikt sadedzināta pīšļos. Tāpat kā kāds jauns neatrasts paņēmiens tagad ir pārņēmis pēc savu. No zemēm, kas pāri par jūru, atnāk mazi trauciņi, iekšā pāris staujas pēc. Svinīgā gājienā nestu uz kapsētu un mazā pedrītē jūdī. Un daži kā dvīrīs, vēlinieki, ziedi, dievi, kada liela vēlēšanās ir bijusi vienam cilvēkam dzimtenes zemēku. Viņš visu laiku, ko vēl aizbēga mūsu dzimtenes, tikai domāja pa baltajiem mērziem, kurš bija lauka kapsētā. Un vēlējās, kurš tam piespies. Viņa aizrāva tas vilnis, kas aizrāva mūsu tautas simtus tūkstošus, visdažādāko cilvēku baiļu pārņemtos, savu dzīvību glābt meklētājumus. Pagājušās svētdienas evaņģēlijā mēs dzirdam, kā mūsu kungs un pestītājs, kas pats gāja nāvē pretī, ka viņa mīļais māceklis viņa gribēja pierunāt, nedoties šīs briesmās. Pestītājs ārkārtīgā bardzībā viņa atlaidīja. Sātam atkāpies, tu nedomā pēc Dievu prāta, tu domā pēc cilvēku. Šie cilvēki, kas ļāvās aizrauties no cilvēku prāta, dzīvība, dārgākā balta. Nesprata, vai negribēja saprast, ka pāri par dzīvību nāvi, ir vēl kaut kas daudz lielāks, un tas ir Dieva svētais prāts. Pieterēt viņam, paklausīt viņam, ir vairāk nekā tikai savu dzīvību viņu. Palīdz šīs skumjas pēc bērstu pirstalām, ko nozīmē šīs glabāšanas un pelnus ierot dzimtenes kapsētā. Iejūtīgi cilvēki tur sadomā savas tīksmās bēdu pasakas un varonības, un tas viss ir tukši. Jo tu nav nekā, nekāda svētu un godības. Šī nožēlojumā pelnu čupiņā, kurie tad vēl jau bija laiks atbraukt atpakaļ tai dzimtenē, ko steigās pameti, bet vairs negribējās no ērtās patīkamās jau ierastās savā dzīves šitīs. Lai man tiek labāk cilvēkprāts, gan Dievam pietiks ar to, ka šos tīšus nometīsim tīs. Vārta kā mani cilvēku dzīvība un baigas šo dzīvību. Manā atmiņā neizdziest kāds ļoti cēnas, ļoti augsti cēnas vārtas pēc kāpums. Kā ir tas notiek svētu laikos, vai arī mājas svinību dienās? Pucējās priecīgiem aicinātie viesi vai viesi un paziņas. Un tas jaukais vēlējums, tad daudz laimes. Pa visām lietām veselību. Veselība tā dārgākā, tā lielākā man. Mīļā sveiciņā, sveiciņas tādībē, notietnā vienkāršanā, bet arī notietnā vienkāršanās. Nē, veselība, dzīvi, nav galvenās dzīvākās mantas, bet ir žēlstība. Nebūt arī paprīts. Līdz visiem citiem, kad arī viņa sots bija paņemts, tad tagad arī pienāca kārta ģimene braukt gadus tālus ceļus trauslam, vārgam cilvēkam savos cilvēcīgajos spēkos. Dievu žēlstību, Dievu lūkšanu ir vairāk nekā
Wessen Ego ist zum Beispiel Paris? Iridium, mir sagt nichts Neues, muss in dem Moment blutig sein. Es nehme ich schon, mit sie nur schon und ich denke schon anders. Es die wurde doch an den Desweis Christus, die wurde. Und aus uns, die hat nur an den Weg, dass wir uns nach Zimmer kommen, an den uns abzulegen. Wir ablegen nach Tagen, die Zeit. Und mit Glückkeit, deine Mistigkeit, dass uns die absolute Musiker, ir vėl vieną lietą, kurią atsivaka greks, nėtas vėkša, atsivai cigūrė, ertuvų, upuos iškai. Kai mes nuolinkam, atkūrta žadį ceremoniją. Mes atgadinam vienmer tuos vardus, kas mums į priekšą pateikti nuo statyje brakstymą, nuo zemstės mėnės, zemto kriatės, dievstės kūnės, svaradyšanas brįžtyje darbą, nėma šio zemį, umbliuveiduoja umbliuja ir visą saugą. Un tad pat tas, come se col cilvarex, Dievo urcis, Dievo darberix, Dievo garapestis. Cada guadiva, zemei, cur Dievs ir sveitis, cur Dievo radio. O cada guadiva, capecilga mandula ilga spaciešanas, es vais nevaram pazīt, tad dārgi mīļotu cilvēku viņa galīgie miesas tikpat kā īkstīs nīksta vienā uz priekšas. Un to vēl šī miesa nes liecību par Dieva mūtību. Un viņa ir pelnījusi to, ka viņa nevis sadedzina ugunīs ienaidnieki vai draugi. Bet, ka viņa nogulda zemē, no kuras Dievs tas kungs viņa ir radījis un veidojis par savu dzīvi. Tā beidzamā godīgā, kas mums ir pret tiem, kas ir gājuši mums pa priekšu. Mēs noguldam ar pateicību un svētību to, kas arī ir Dieva varenības līdziniec iekšīgas. Mūsu dzīvošana ir augšā. Mana dzīvība ir Kristus, saka apustulis, daudz vajātais un daudz pārdzīvošana. Nebēdādams un nemītams par to, kā savirst vai sabļot šis mājoklis. Mēs zinām, ka tad, kad šis mājoklis būs nojaukts, mums ir mājoklis nerokām taisīts, kas tiek paturēts mūžīgi debesīs. Tāpēc, lai kāds ir Dieva, prāca mums, vai šī ļāvis piedzīvot augstus gadus, vai šī līdzis dodežas, pēc savu ieskata šis mājoklis, kas tā rokā taisīts un kas ir vēl pārāks par to, ko sargāts. Mēs dzīvojam ticībā skatīšanā. Es mācīs Svētajā lūkšanā mūsu pestītājs Očigledno, nek par trav, ki odgade vajs. Da bi lahko isto kolej s lucem. Pjeder Tasković pac je bil djep bil vajs, cegovali vajs. Musi vajs. Dao strat svojno. Kada bi se mislo o njih. Je prat. I labak što mi se mu slovele. Slovele, kak dugo je išti iz tako savjeta. Je mi biti li to savjeta, kao i veleti. Je ali budu ti kaj tam sa uvijek. Dao strat. Išljavu to pjeci. Pjeci neke, kas gali preti ciješka. Kas gali preti nezinamajan, par maudas grūtumam, u kurim je števat spētu vatri. Dieva prāts, istuje apriecināt. Ježavski, kas je kārpašo dzīvu dzīvi, ka neviena cita lieta, neviens iegūts, neviens iemantojums, nevieni garie gadi, nevieni zelta krājumi, nevieni gārdie galda krājumi. Nekas, nekā, tu nevar atspērt. Svētīgs cilvēks. Svieta un locīna. Mēs varam to nezināt. Mēs varam to nesaprast, kāpēc vējuši iet arī par mūsu zāli un liek mūsu zālību, lai pļautai mēs savītušam. Bet mēs zinām, kas Dievu prātu dar, kas pastāv. Un tā, šī pīšņa dievā, ka mēs reizi vērojam, ka mēs piederam pīšņiem visā savā dīvā. Un ka mēs neesam neviens, bet tā pasargātni, ka mēs ar to ar pārvietīs visā. Mēs zinām, ka pāri par to, ka mēs jau dzīvot tiek. Dieva žēlastība. Cilvēks savā dzīvībā ir zāle laukā. Bet Dieva žēlastība ir tā, ka šo zāle laukā uz dzīvību mūžībā. Bet arī šeit jau priekš to jau. Vai šeit Zem izskats stāvni, zem liesmā un es atbrīvi. Es zinu. Mēs mājoklis un patvērts ir nenokot aizstīts. Svietnes ir mūsu kūks un pēstītājs. Kad mēs tagad svētījam, mēs ciešam pīļas dienu. Tad aizne viņa ciešanās. Mēs visu vairāk redzam atgādinājumu sev pašiem. Ne tikai ar to, ko viņš darīs mums, ciesdams par mums, bakstādams par mums. Bet gan un kur viņš ir, es nācis, es esmu jums priecīgi. Kas man sako, tas nestaigās mums vēl. Tam būs dzīvības.